Tačno je 16 časova. Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Ars sonora.
Poštovani slušaoci, dobar dan, ja sam Ivana Komadina i bit ću sa vama narednih 60 minuta u novom izdanju Ars Sonore. Orkestarsko-klavijaturni vikend. U ove tri reči moglo bi da se sažme svih prethodnih sedam muzičkih dana u Beogradu, mada podrazumeva vremensku zgusnutost, ova lapidarna konstatacija srećem ne nosi sa sobom odsustvo kvaliteta. Naprotiv, u petak i subotu pred publiku su izašla dva naša najbolja orkestra, Simfonijski orkestar RTS-a i Beogradska filharmonija. U nedelju je klavirski duo Teja Dimitrijević, Dejan Subotić na Kolačevu matineu ponudio događaj vredan večernjeg termina, a u petak su se u atriju Narodnog muzeja vratili zvuci čembala pod prstima jednog izuzetnog majstora ovog instrumenta, Žorija Vinikura. Povrh svega, posljednjeg januarskog dana u muzeju Narodnog pozorišta, časopis Muzika klasika svečano je dodelio svoje nagrade za 2019. godinu. O svim ovim događajima govorit ćemo u današnjoj emisiji koju otvaramo uticima koje je Radoš Mitrović u subotu poneo sa jednog sasvim nesvakidašnjeg koncerta orkestra Radio Televizije Srbije. Ansambl koji je ovom prilikom nastupio samo u gudačkoj postavi sa pozicije koncertmajstora vodio je Sreten Krstić, a kao što već možete da naslutite iz neobičnog zvuka Beethovenove uvertire Egmont, njegova uloga nije se tu završila.
Simfonijski orkestar RTS-a se pridružuje proslavi 250 godina od rođenja Ludviga van Beethovena prigodnim programom koji obuhvati ostvarenje ovog kompozitora. Violinista Sreten Krstić je priredio aranžmane Beethovenevih dela za gudački ansambl, predstavljajući ih po prvi put beogradskoj publici. Tako smo mogli da čujemo uvertiru Egmont, prvu i petu simfoniju. Imajući u vidu da je Beethoven uneo brojne novine u tretman orkestra iskorišćavajući potencijal celokupnog aparata, posebno pažnju poklanjajući mogućnostima duvačkih instrumenata, Krstić je imao specifičan zadatak da ostvari zvučno bogatstvo orkestra koristeći drugačiji medij, gudački ansambl. Čini se da je u tome uspeo, budući da smo mogli da čujemo raznovrsnu sliku koja je verno pratila svaki detalj Beethovenovih partitura. Autori koji su pristupali sličnim transkripcijama Beethovenovih dela potencirali su da je reč o izuzetno zahtevnom procesu koji podrazumeva dobro poznavanje orkestracije, ali i Beethovenov izraz. Tako je ostalo zabeleženo da je Liszt smatrao da je transkripcija Beethovenovih simfonija za klavir bila najteži zadatak koji je ikada imao prilike da radi. U svakom slučaju, Krstić je uspeo da ostvari transparentan, pregledan, ali i masivan zvučni pejzaž, približivši se Beethovenovoj grandioznosti, posebno u petoj simfoniji.
Thank you.
interpretaciju uvertire Egmont mogli smo da čujemo karakternu raznolikost koja je krasila izvođenje ansambla do kraja koncerta. Iako su određeni repetitivni segmenti zvučali na moment jednolično, Krstić je insistirao na divergentnim izrazima u zavisnosti od dramaturškog toka dela. Tako smo na početku mogli da čujemo odlučno osvirane taktove koji su pokazali stamenost sastava, a kasnije iskercuoznost koja je obeležila dalji tok ostvarenja. Dijalogiziranje instrumenata, inače povereno drvenim duvačkim instrumentima, bilo je jasno i dobro organizovano na principu pitanja odgovora, pri čemu su izvođači pokazali posebnu senzibilnost za dočaravanje originalne zvučne slike. Bez dirigenta, sa samo povremenim Krstićevim gestovima, gudaški orkestar je zvučao veoma dobro i tonski precizno. Dve karakterno različite simfonije, prva i peta, pokazuju evoluciju Beethovenovog jezika i pristupa simfoniji od traženja sopstvenog izraza do romantičarskog karaktera koji se čuje u takozvanoj sudbinskoj simfoniji. Tako smo mogli da čujemo klasicističku prozračnost u prvoj simfoniji i emotivni naboj pete koji posebno u okvirnim stavovima pokazuje put kojim će se autor kretati u narednim simfonijskim ostvarenjima. Prva tema prve simfonije je zvučala upravo onako kako bi trebalo, kao muzička šala, koja pokazuje životnost kompozitora i duh igre kojim delo zrači. Gudački orkestar je kreirao tonski čistu, mada samo na momente nedovoljno diferenciranu sliku, kao i energiju posebno u bržim stavovima. Violinski korpus je u tom smislu imao i najzahtevniji part, imajući u vidu da je dramatski vodio čitav ansambl. Iako nije ostvarena bogatija dinamička slika, mogli smo da čujemo dovoljno dobru dinamičku organizaciju koja nam je otkrivala važne tematske materijale. Akcentuacija i fraziranje su takođe solidno bili sprovedeni, tako da je svaki ton imao sopstveno mesto unutar zvučne slike i poziciju u odnosu na makrocelinu. Peta simfonija je zvučala efektno i promišljeno sa odgovarajućim tempima i ritmičkom jasnoćom, posebno važnom u prvom stavu. Ansambl je pristupio odlučno od prvih taktova, održavajući intenzitet izvođenja do kraja simfonije. Furiozno finale je na odgovarajući način pripremljeno, usmeravajući tok ka završnoj kadenciji. Možda je nedostajala veća zvučna koherentnost, posebno u finalnim tuti nastupima, ali je ukupan utisak interpretacije bio izuzetno dobar. Očigledno je da su generacijska raznovrsnost i podmlađivanje ansambla RTS-a doprineli podizanju kvaliteta ovog sastava na viši kvalitativni nivo, a što je moglo da se čuje i na prošlonedeljnom nastupu. Thank you.
Ovako je u subotu uveče zvučala Beethovenova peta simfonija u izvođenju Budaškog korpusa Simfonijskog orkestra RTS-a pod upravom i u transkripciji Sretena Krstića. O ovom događaju izvestio nas je Radoš Mitrović. Igrom slučaja, orkestar u prvom planu, bez soliste koji bi skretao pažnju, bio je u petak fokus koncerta Beogradske filharmonije, koja je pod upravom Gabriela Felca izvela dve simfonije. Mada ovo veče održano u okviru ciklusa Beethoven na lajni, majstor iz Bona nije bio na programu, već simfonije Haydna i Šostakovića. Za Ars Sonoru ovaj koncert pratio je Srđan Teparić.
Analizirajući program bilo kog koncerta, uvek bismo mogli da nađemo određene podudarnosti između dela koja se izvode. Uostalom, sami izvođači uglavnom se trude da po nekom ključu logično povežu dela koja stavljaju na repertoar. Simfonija broj 85 u B-duru Jozefa Haydna, Kraljičina, i Simfonija broj 11 Dmitrija Šostakovića, 1905. godina, vremenski su udaljene dva veka i na izgled, osim što pripadaju žanru simfonijske muzike, između njih nema dodirnih tačaka. Međutim, Haydn je u šest parijskih simfonija, nastalih između 1785. i 1786. godine, uspeo da sadržaj unutar forme sprovede na takav način da svaki od stavova više deluje kao razvojna celina nego kao simetrična ponavljajuća forma. Takav princip preuzeli su romantičari, dok je Šostaković u svojoj simfoniji iz 1957. godine razvojnu formu ostvario na takav način što su sva četiri stava spojena. Haydnova simfonija, koja je bila omiljeno delo francuske kraljice Marije Antonaete, pa je zbog toga i dobila naslov Kraljičina, poznata je i po tome što nema lagani stav, pa se na njegovom mestu našla romansa u tempu Allegretto. Orkestar sastavljen od gudača i duvačkih instrumenata, flaute, dve oboje, dva fagota i dve horne, prilično je skroman i za Haydnove standarde. Članovi orkestra svirali su stojeći i čini se i da je to doprinelo energičnoj interpretaciji simfonije. Naročito su gudači bili pokretni, dok su duvački instrumenti bili postavljeni u izvrstan zvučni balans. Čini se zapravo da su u prošlosti domaći ansambli retko uspevali da dosegnu standarde sviranja Haydnovih simfonija, kako je to uspeo orkestar Beogradske filharmonije danas. Svesti simfonijski orkestar na manji sastav često je značilo i gubitak kvaliteta zvuka, flah ton gudačkog ansambla i česte greške u tumačenju notnog teksta u duvačkom korpusu, čiji su članovi ovakvim interpretacijama zapravo solisti. Šef dirigent Gabriel Felc uspeo je da dostigne visok interpretativni nivo ovakvih dela, preko kojih se u prošlosti čini se olako prelazilo. Bilo je tu odličnih epizoda u kojima su udruženo delovali gudački orkestar i neke od pojedinačnih deonica duvačkih instrumenata, sa naročito efektnim zvukom horni, koje su se u pojedinim momentima isticale u najvišem registru. Ono što najviše godi u ovoj interpretaciji jeste pokretljivost, koja ne ostavlja mesta za prazan hod. Prvi i četvrti stav obilovali su briljantnošću i preciznim motoričnim pokretom sa efektno ostvarenim smenama dura i mola. U taj domen spada i referenca na početak Molske simfonije broj 45, takozvane oproštajne, koja nastupila posle monumentalnog i svetlog početka prvog stava Haydnove Kraljičine simfonije. Osim možda jedanput, sola drvenih duvačkih instrumenata odsvirana su dobro, a posebno bismo želeli da istaknemo udruživanje deonice fagota sa gudačkim ansamblom, koje je u svakom trenutku delovalo uvežbano. Simfonija posjeduje čak dva igračka stava, a ovaj karakter dostignut je uz znalačke Felcove intervencije. Simfonija broj 11 Dmitrija Šostakovića posjeduje još jednu zajedničku crtu sa simfonijom broj 85 Jozefa Haydna. U oba dela, naime, dolazi do čestih smjena karaktera, što se čini mnogo upečatljivijim od, recimo, rada sa tematskim materijalom. Šostaković je godinama pisao filmsku muziku i u slučaju simfonije koju je Beogradska filharmonija izvela sa dirigentom Gabrielom Felcom, čini se da upravo ta činjenica ima veze sa intenzivnim protokom najrazličitijih karaktera i gotovo vizualnih scena. Čak i danas može da se čuje tvrdnja da ovakva slikovitost ima veze sa socijalističkim realizmom, što u slučaju ovog kompozitora predstavlja bespotrebno etiketiranje i ima pežorativnu konotaciju. Za današnjeg slušaoca, muzika ovog kompozitora izrazito je komunikativna i kao takva možda i prijemčivija od bilo kog drugog modernističkog autora, a o tome u ostalom govori često izvođenje njegovih dela. Frenetična reakcija beogradske publike koja je nastupila posle efektnog završetka simfonije najbolje je potvrda ovih reči. Simfonija broj 11 izrazito je narativna, a ta narativnost je ostvarena kroz neprestane smene različitih orkestarskih grupa, te tako do izražaja došlo i Felcovo umeće postavljanja raznorodnih znakova u jednu smisaonu celinu. Četvorostavačna simfonija u kojoj su stavovi lagan brz povezani u jednu celinu posjeduje ključne dramaturške tačke koji se u slučaju laganih stavova tiču postupno dostignutih i vrlo upečatljivo ostvarenih klimaksa, dok su paradigmatične tačke brzih stavova počeci izlaganja novih tematskih materijala, koji se u ovom delu nižu kao na pokretnoj traci. Zadatak dirigenta bio je da ovakav vremenski protok učini što pokretljivijim i slobodnijim i vođa orkestra je to zaista i uspela. Veliki sastav orkestra Beogradske filharmonije zvučao je uvežbano i mora se reći nadahnuto. Sastav udaraljki u ovoj simfoniji izgrađen je od različitih instrumenata poput doboša, bas-bubnja, činele, triangla, tam-tama, timpana i ksilofona, što dosta govori o vojničkoj tematici i revolucionarnom poletu simfonije, kao i o živim masovnim scenama po kojima bi ovo delo moglo da bude uporedivo sa nekim delovima iz opere Boris Godunov Modesta Musorskog. Orkestar Beogradske filharmonije poznat je po dobrim perkusionistima, a u ovoj interpretaciji imali su priliku da pokažu svoje puno umeće. Dobra usklađenost svih orkestarskih deonica posljedica je uvežbanosti. Gudački ansambl je, recimo, na veoma dobar način iskazao tonske kvalitete u postavci dugačkih, treperavih pedala laganih stavova, dok je u brzim stavovima delovao izrazito pokretljivo. Upadi limenih i drvenih dugačkih instrumenata bili su precizni uz tek poneki izuzetak, što je normalno za koncertno izvođenje ovako velikih dela. Orkestar Beogradske filharmonije na čelu sa Gabrielom Felcom u punom smislu je postigao kvalitativan napredak, pa su izvođenja u kojima učestvuje kamerni ansambl podignuta na viši nivo u odnosu na neka prošla vremena. Bilo koji nastup ovog ansambla u ostalom sasvim očigledno prati kontinuirani predan rad, o čemu govore kvalitetne interpretacije i profesionalni pristup izvođaštvu.
Od Srđana Teparića saznali smo kako je u petak protekao koncert orkestra Beogradske filharmonije, a u nastavku Ars Sonore iz priloga Isidore Bovan čućemo kako je iste večeri bilo u atriumu Narodnog muzeja na recitalu čembaliste Žorija Vinikura, svestranog muzičara koji od 28. januara u Beogradu vodi majstorski kurs posvećen francuskom baroku u okviru baroknog ateljeja Marijane Miljanović.
Ove godine započinjem svoj barok barokni atelje u saradnji sa Music Art Project Srbija. Mi smo odlučili da svaku godinu posvetimo jednom baroknom stilu i da organizujemo niz aktivnosti, koncerte, predavanja, masterklasove, produkcije čak. Ove godine je to francuski barok. Svaki puta nam je gost jedan svetski stručnjak ovog repertoara. Radi se sa domaćim mladim, kako i profesionalnim muzičarima koji žele da se više upoznaju sa ovim repertoarom i da sviraju, peveju uz ovakve umetnike koje imaju neverovatno iskustvo.
Ovim rečima je Marijana Mijanović objasnila cilj projekta Muzika francuskog baroka. Povodom završetka prvog dela majstorskog kursa održan je čembalistički recital Žorija Vinikura, koji je beogradskoj publici predstavio francusku baroknu muziku pisanu za ovaj instrument. Ovaj umetnik je prepoznat kao jedan od istaknutih čembalista svoje generacije, a izborom dela koje su se našla na programu je predstavio široku paletu boja zvuka koju pruža francuska literatura. Repertoar koji je uključio dela Luja Kuprena, Pankrasa Royea i Jean-Philippe Rameau definiše tonsku lepotu čembalističke muzike koja se proteže od jednostavnog i intimnog do kompleksnog i virtuoznog, ujedno predstavljajući bogatstvo izraženih sposobnosti ovog umetnika. Koncert je započeo izvođenjem pet stavova i svite u C-duru Luja Kuprena, koji su većinom predstavljali francuske plesove. Kreativnost i lakoća interpretacije Žorija Vinikura najavljeni su izvođenjem nemetričkog preludijuma, čijem je slobodnom tumačenju prethodio unapred osmišljen improvizacioni pristup. Podsećamo da su nemetrički preludijumi pisani bez oznake vrste takta i sa vrlo malo indikacije o trajanju notnih vrednosti, pa je zvučna realizacija zapisa u potpunosti prepuštena individualnom tumačenju izvođača, što predstavlja pogodno i nezaobilazno polje za improvizaciju postojećeg rukopisa. Vinikurovo je izvođenje igračkih stavova poput Alemande, Kurante, Sarabande i Pasakalje su krasili jednostavnost i lepršavost ornamenata koji su bogatili fragmentiranu melodijsku liniju na podlozi jasno artikulisanih figura u levoj ruci koje podcrtavaju ritmičke razlike ovih plesova. Izvođenjem poslednja tri dela iz Royeove zbirke komada za čembalo jasnije je predstavljena slojevitost francuske čembalističke muzike, čiji zvuk opisuje istaknut kontrast raspoloženja koji varira od mirnog do izuzetno energičnog zvuka. Suptilan tuše, smena brzih arpeđa i nežno razlomljenih akorada, jasna artikulacija i promene registara činile su neka od sredstava kojima se izvođač služio radi promene boje tona, pri čemu su slušaoci mogli da steknu utisak pravog dinamičkog nijansiranja. Kao naročito uspešno, istakla se interpretacija najpoznatijeg Royeovog komada, Marš skita, u kojoj je Vinikur, pored izuzetnog virtuoziteta i vrlo stabilne kontrole instrumenta, pokazao kreativnost pri oblikovanju muzičkog toka, služeći se agogičkim, artikulacijenim i registarskim promenama. Umetnost francuske čembalističke muzike je na koncertu Žorija Vinikura bila prikazana i izborom devet kompozicija Jean-Philippe Rameaua, koje su oslikale dve osnovne crte njegovog stvaralaštva: intimnost izraza sporih i pompeznost virtuoznih komada. Reč je o komadima programskih naziva, čije su naslovljene teme prikazane tonskim slikanjem, a čije izvođenje govorilo o detaljnom i znalačkom pristupu partituri. Punoća i svežina zvuka postignuta u komadima Tamburin, Rigodon, Vrtlozi i Zov ptica, kao i mekoća i delikatan ton Mizete, bili su zaokruženi izvođenjem poslednjeg komada Kiklopi, kojim je Vinikur potvrdio izuzetnu veštinu izvođenja Rameauovih virtuoznih komada. Specifičan zvuk francuske barokne muzike je bio uslovljen svojim istorijskim razvojem, ali i tipom instrumenta na kojem se ona izvodi.
I think how the harpsichord is developing throughout Europe in the Baroque time is rather different in each country.
Mislim da se način na koji se čembalo razvijalo tokom evropskog baroka prilično razlikuje u svakoj zemlji, pa primećujemo razliku ne samo u vrsti muzike koju slušamo, već i u vrsti instrumenata. Ovaj tip instrumenta na kojem sam svirao večeras, a koji u velikoj meri i francuska kopija, daje veoma bogat zvuk, a ne oštar metalni. Pod tim zvukom mislim i na francusku muziku koja počinje u ranom delu 17. veka, oko 1620. godine, sa kompozitorima kao što je Louis Couperin. Ne tražimo nešto samo vrlo bučno, već prelep zvuk. A čembalo koje podržava lautu ili teorbu se zaista razvija tokom jedno i pol veka. To je vid lepote instrumenta i to je deo francuske estetike, lepota i sve ostale stvari, a završava se muzikom Jean-Philippe Rameau i Royer, čija muzika je tako snažna i karakterna. Ja ovu muziku duboko volim od njenog nastanka do samog kraja. Ovaj instrument je napravio veoma zanimljiv graditelj, Remy Gouk, ali on umro pre nekog vremena u nesrećnim okolnostima. Instrument je kopija francuskog modela i mi čujemo pravo bogatstvo i ljubkost zvuka. Za razliku od nekog ko ovde učestvuje, ako misli da čembalo mora biti majušno, metalno ili ružno, mi čujemo ovako blag i prelep zvuk. To je instrument sa puno srca i duše.
And beautiful. Yeah, it's an instrument with a lot of heart, with a lot of soul.
Kvalitet interpretacija čembaliste Jorija Vinicoura potvrdila su ovacije publike, nakon čega je usledilo izvođenje dva komada François Couperina na bis. Odlično posećen koncert, koji je održan u atriumu Narodnog muzeja, svedočio je ne samo o važnosti samog događaja, već i o povratku nekada uobičajene prakse izvođenja koncerata renesansne i barokne muzike u ovom prostoru.
Bio ovo prilog Isidore Bovan o recitalu čembaliste Jorija Vinicoura. Ars Sonoru nastavljamo modernim klavijaturnim zvukom. O Tise Juki saznaćemo kako je juče protekao Matine Kolačeve zadužbine, koncert dua Teja Dimitrijević, Dejan Subotić.
Klavirski duo Teja Dimitrijević i Dejana Subotića je jedan u nizu sastava ove vrste koji se u poslednje vreme sve češće mogu videti na našoj koncertnoj sceni. Ipak, ovaj ansambl iza sebe već ima srazmerno dugu karijeru, koncertiraju zajedno od 2007. godine, a za to vreme ostvarili su upečatljiv broj značajnih nastupa. Tu bi se mogli svrstati koncerti posvećeni integralnim izvođenjima dela odabranih kompozitora za klavir u četiri ruke i tematski recitali posvećeni određenim oblastima, muzici za decu, delima ženskih autora i tako dalje. Nekoliko naših savremenih kompozitorki, poput Svetlane Savić, Branke Popović i Dragane Jovanović, čak su im i posvećivale dela. I Teja Dimitrijević i Dejan Subotić nalaze se na pozicijama profesora na katedri za kamernu muziku Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu, te pored sobstvene razvijene koncertne karijere obrazuju sledeću generaciju kamernih izvođača. A ako bismo osudili prema koncertu koji je ovaj duo održao juče u Kolarčevoj zadužbini, onda bismo mogli reći da nam se na domaćoj sceni u budućnosti smeši novi procvat kvalitetnih kamernih ansambala i koncerata kamerne muzike ostvarenih na visoko profesionalnom nivou. Duo Dimitrijević-Subotić pripremio je koncert prevashodno lirskog profila s repertoarom raznovrsnog stilskog opredeljenja. Osvetljen nam je period s kraja 19. i početka 20. veka, koji bi se, slobodno uzevši, mogao okarakterisati kao vreme fanda sjekla. Na programu su zastupljeni bili tek neki od kompozicionih stilova koji su se paralelno razvijali u ovo doba. Našla su se tu i dela Nikolaja Rimskog-Korsakova, koja karakterišu bujni vrhunac poznog romantizma, zatim impresionistički pejzaži Morisa Ravela, te rani zahvati neoklasicizma, artikulisani na posve različite načine u rukopisima Dmitrija Šostakovića i Erika Satija. Naročito bi trebalo pohvaliti veoma zanimljiv izbor kompozicija na programu, kao i njihov raspored, koji su ukazivali na to da se o ovom koncertnom dešavanju razmišljalo i na dramaturškom planu. Tako je nastup dua otpočet kratkom i simpatičnom kompozicijom za klavir četvororočno, transkripcijom svite broj 1 iz baleta Daphnis i Chloe Morisa Ravela, koju potpisuje Leon Rock. Ovo prijemčivo delo, koliko god upečatljivo interpretirano, služilo je tek kao uvod u briljantna izvođenja interesantnih kompozicija, koja su usledila na ovom koncertu. Na koncertu pijanističkog dua Teje Dimitrijević i Dejana Subotića najveću pažnju zavredila su izvođenja kompozicija koje su činila jezgro repertoara, svite za dva klavira opus 6 Dmitrija Šostakovića i transkripcije prvog stava popularnog ciklusa svite za orkestar Šeherezada Nikolaja Rimskog-Korsakova. Svita za dva klavira opus 6 smatra se prvim Šostakovićevim uistinu zrelim delom, pisanim u znaku tragično rane smrti kompozitorovog oca. Karakter dela je gorak i melanholičan, a taj ton probija se i kroz tipično neoklasične valere i melodične pasaže kompozicije. Od burnog preludijuma preko fantastičnog plesa u kome se naziru elementi španskog melosa, sve do bravuroznog finala koje predstavlja poslednji oproštaj, bio je to zanosan performans. A ako bismo samo na trenutak zanemarili odličan nastup izvođača, za slušaoca koji prvi put čuje Korsakovljevu Šeherezadu u transkripciji za dva klavira, ovaj aranžman ostavlja značajan utisak sam za sebe. Ova potpuna transformacija jednog poznatog i veoma voljenog dela omogućila je da se iz potpuno drugačije perspektive sagleda originalna muzička ideja, koja je postala simbol celokupnog ovog muzičkog ostvarenja. U prenošenju glavne deonice od violine, koje je ova solo melodija poverena u originalu do klavira, razotkrili su se brojni načini kompozitorovog rada sa ovom senzualnom hromatskom muzičkom mišlju, ne samo koloristički, već i melodijski, harmonski i karakterni. Kao kamerni ansambl, Dimitrijević i Subotić bili su odlično usaglašen par. Svaki trenutak njihovog nastupa zapravo ukazivao je na činjenicu njihove višegodišnje saradnje. Do poslednjeg detalja usavršili su umetnost kamernog muziciranja. Precizno uvežban, tehnički doteran, njihov nastup ipak nije nimalo bio hladan ili kao po automatizmu, već je sve vođeno kao jednom rukom, kao u jednom dahu. Kulminaciju je predstavljao sam završetak koncerta i okretno animirano izvođenje Satijeve parade. Matine koncert klavirskog dua Dimitrijević-Subotić predstavio je ambiciozan i atraktivan program, čije je izvođenje u potpunosti zaslužilo večernji koncertni termin. I bio je primer retkog slučaja kada je reč o koncertima u Kolarčevoj zadužbini. Nastup je trajao prekratko, a aplauz nije bio srazmerne dužine spram zasluga izvođača.
Ovako je juče pre podne zvučao duo Teja Dimitrijević-Dejan Subotić. O ovom koncertu izvestila nas je Tisa Jukić. Na kraju Ars Sonore iskoračit ćemo delimično iz koncertnih prostora u svet muzičkih priznanja. Kao što smo pomenuli na početku emisije, u petak je u Muzeju Narodnog pozorišta časopis Muzika klasika svečano dodelio svoje nagrade za 2019. godinu. Prilog ovom događaju pripremila je Ana Ćirica.
Jedinstvena nagrada u našoj zemlji, ustanovljena 2010. godine, osmišljena je kao priznanje domaćim umetnicima, ansamblima, festivalima, izdavačima, kritičarima, muzičkim institucijama i medijima u Republici Srbiji, koji su u okviru određene kalendarske godine ostavili najznačajniji trag na domaćoj muzičkoj sceni. Ona se dodeljuje na osnovu vrednovanja stručnog žirija, a glavna i odgovorna urednica časopisa Aleksandra Paladin govorila nam je o tome zbog čega se odlučila za anonimni žiri.
Smatrali smo da je zapravo to jedini pravi način da svaki od muzičkih stručnjaka koji je član žirija progovori upravo onako kako profesionalno osjeća. Kada ste član nekog žirija, od dvoje, troje, petero članova i kada taj žiri javno radi, svako mora da iznese svoje mišljenje. Ljudi nisu često raspoloženi da iznesu svoje mišljenje. Nekada se preglasavaju neki glasovi ili se ne iznose pravi stavovi. Ovako smo mi u mogućnosti zapravo da od svakog člana žirija dobijemo do tri predloga za svaku kategoriju i onda prosto odaberemo onaj predlog koji je dobio najveći broj glasova. Također smo za ovih 9 godina bili u situaciju da nas pitaju pa ko su članovi žirija, pa kada sam ih pitala zašto je to bitno, oni su rekli pa da urgiramo da nas predlože sledeće godine. E pa to baš nismo želeli. Dakle, želeli smo da žiri bude u potpunosti autonoman i čini mi se da smo u tome uspeli.
Nagrada Muzika klasika se od 2012. godine uručuje u 17 kategorija, pa je tako, prema mišljenju žirija, koji ove godine broji 9 članova, najbolji organizator godine koncertna agencija Piano Land zbog izuzetne koncertne sezone Steinway & Sons, koju realizuje u saradnji sa Kolarčevom zadužbinom, dok je institucija godine Galerija Matice Srpske iz Novog Sada, koja je nagrađena za organizaciju i realizaciju brojnih koncerata klasične muzike, kao i drugih žanrova. U okviru izvođačke delatnosti za proteklu godinu nagrada za najbolji orkestar pripala je umetničkom ansamblu Ministarstva odbrane Stanislav Binički, koji je obeležio 120 godina postojanja, dok je sopran Mina Gligorić najbolji mladi izvođač i to za tumačenje lika Koštane na prvoj predstavi obnovljene i stoimene Konjovićeve opere.
Pre svega moram da kažem da je ova nagrada koju uopšte nisam očekivala, baš zato što je sam premijeru otpevala i posle toga naredne predstave ne, tako da sam samo u tom trenutku, kratkom trenutku imala vremena da se dokažem nekoj široj publici koja voli operu. Tako da je ovo za mene nekako kosmička pravda, iz razloga što sam zaista tog 14. juna doživjela magiju na sceni i nisam bila ja, nego Koštana. Ova nagrada je također dokaz da sam i uopšte kritike nakon te premijere su dokaz da sam došla do srca svih tih ljudi i da su oni poverovali. Mislim da je to zapravo najveće priznanje za umetnika.
Bariton Vasa Stajkić, koji pored brojnih nastupa u operi Srpskog narodnog pozorišta i operi Teatru Madlenijanum, tumači i ulogu Fantoma u Weberovom mjuziklu Fantom iz opere, proglašen je za najboljeg muškog izvođača, dok je pijanistkinja Nada Kolundžija, kao najbolji ženski izvođač, nagrađena za seriju koncerata sa delima naših savremenih autora, koju je realizovala širom Srbije krajem prošle godine. Pitali smo Nadu Kolundžiju odakle crpi inspiraciju za neumornu promociju savremene muzike i brojne koncerte, kao i šta joj znači ovakva vrsta priznanja.
Evo, upravo radim, smišljam program za ovaj sledeću sezonu. Imam razne šeme kako da dođem do novih stvari, da ih čujem, a zatim i do nota. Kako nailazim na razne iznenađenja, onda ja dobijem energiju, da ih nema, gotovo.
A šta vama znači ova nagrada, s obzirom na to da ona više nekako s
simbolično.
Ne možemo mi da se radujemo jednoj nagradi zbog para koje donosi.
Naravno.
Radujemo se priznanju i razmišljamo kome se setio, ko je čuo, onda i sve dobija neki drugi smisao, jer imam zaista momenata kada se ja pitam zašto ovo radim. Da li je to samo zbog mene, što je meni uživanje, ili ima još ljudi kojima to nešto znači. A ne treba nam mnogo, mislim, ljudi kojima to znači. Dovoljno nam je, eto, koliko imam, da i dalje radim za zadovoljstvo i za njih.
Prema oceni žirija, nagradu Muzika klasika za kompozitora godine dobio je Jug Marković za ostvarenje Nirvana, a podsjećamo da je ovog autora za isto delo prošle godine nagradilo i Međunarodno društvo za savremenu muziku. Nagradu Muzika klasika za kompozitora primenjene muzike ovoga puta dobila je Irena Popović-Dragović za muziku u pozorišnoj predstavi San letnja noći projekat Šekspir u Narodnom pozorištu. Časopis Muzika klasika je nagradu za izdavača godine dodelio književnim novinama, dok je za knjigu godine proglašeno delo Dejana Tomića, Srbi i evropski kompozitori u izdanju RTS-a. Najbolji album u protekloj kalendarskoj godini, prema oceni žirija, jeste dvostruki kompakt disk sa integralnim delima Vasilija Mokranjca u interpretaciji Ratimira Martinovića. Među festivalima, kao najbolji je ocenjen Sedmi bunt, dok je festival od regionalnog značaja ovoga puta Internacionalni festival umetnika harmonike iz Kragujevca. Za najbolji koncert godine proglašeno je premijerno izvođenje opere Koštana, koje je prethodno poslednji put na repertoaru bila davne 1959. godine. Urednik obrazovno-naučnog programa RTS-a Branislav Jarić dobio je nagradu za medijsku afirmaciju umetničke muzike, a kritičar godine je Marija Vitas, koja je za naš program govorila o izazovima pisanja muzičke kritike danas.
Što je takođe veliki problem jeste gde ljudi da pišu. Kao neko koje je radio do skora na Radio Beogradu 2, koji je jedna škola kritike velika i koji ima odličan skup ljudi koji se bave muzičkom kritikom, međutim, to je i dalje jedan ograničen broj ljudi, koji to je nešto što ode u etar. S druge strane, šta je sa drugim medijima? Imamo povremeno u nekom dnevnom listu tipa Danas, ali i nedeljnici kod kojih imamo recimo rubrike, dosta jake rubrike posvećene kulturi, opet koliko tu možemo naći kritike u jednom vremenu, NIN-u, nedeljniku. Ako nađemo na kritiku, to će uglavnom biti književne kritike, ali muzičke je vrlo slabo.
Svečanost uručenja nagrade Muzika klasika uvek se zaokružuje onom najznačajnijom posebnom nagradom za izuzetan doprinos klasičnoj muzici. Ona je ovoga puta otišla u ruke primadone Radmile Smiljanić, koja iz zdravstvenih razloga nije bila u mogućnosti da primi nagradu. Stoga ćemo mi naš izveštaj o svečanosti uručenja nagrade Muzika klasika za 2019. godinu zaokružiti jednom od nezaboravnih interpretacija Radmile Smiljanić.
Thank you.
Poštovani slušalci, završena emisija Ars Sonora. Prijatno popodne na talasima Radio Beograda 2. Žele vam toski snimatelj Nena Đorđević i urednica i voditeljka Ivana Komadina.